De Cora Paradela, xornalista e escritor, moi coñecido, coñecido por todos, e que titula o seu pregón Disfrazado de Bando. Ese é o título que nos dá para o pregón. Decir que temos en total 15 charangas batucada, dous grupos de música tradicional, pero ademais que tamén estarán os grupos de Achádego, Nos Truncai, Palimoquiños, Down de Lugo, bueno, pois as distintas rúas da cidade, pois animándonos neste entroido, non? E que teremos animación por todas as rúas do centro, pero tamén no barrio da Milagrosa, na Piringalla, pola zona da Medusa, polo barrio da Ponte, por Augas Férreas, por Fontiñas, bueno, pois dentro de murallas, desde logo en todos os sitios, incluída a Tinería e a Rúa do Miño, e tamén na zona de Mártires de Carral e no mercado municipal, pois tamén pasarán a algunha batucada. Temos algunha cousa especial, como pode ser, por exemplo, no entroido infantil, no concurso de disfraces infantil. Bueno, pois hai, como sempre, os premios individual, parellas e comparsas, e ademais, este ano os vales non son só para libros, sino que tamén poden cambiálos por calquer material escolar ou de papelería que teñan as distintas librerías. E tamén, mentras están facendo a deliberación o xurado, bueno, pues para que o sigan pasando ben e animarse no entroido, pues haberá unha clase de baile aberta impartida por Lola Vintage, é unha feira de pasos de swing que vai a levar a cabo mentras o xurado está deliberando. Decir tamén que temos a Troula, animación, un sábado pola noite, e outra das actuacións importantes das charangas, digo porque son de música distinta, como máis para un pouco dinamizar o centro pola noite, pois a charanga Louvan. Nada máis, espero que todos disfruten do entroido, que o pasen ben, que se inscriban nos distintos concursos. Recordar que o infantil é o domingo ás 5 da tarde, que sairán dende a Plaza da Soidade, que en caso de choiva desde os soportais do mercado municipal, e que para inscribirse teñen hasta o venres ás 2:30 no Departamento de Cultura, aquí na Praza Mayor, no Concello. E para os adultos, que é o martes, tamén con saída ás 5 da tarde do mesmo sitio, pois teñen para inscribirse ata o luns ás 2:30 no Departamento de Cultura, aquí no Concello, na Praza Mayor. E recordar que o mércores, pois, é o enterro da sardiña e o velorio, e que está aínda o concurso de ferretes para que aquelas persoas todas que queiran mandar algo a ese concurso, pois todavía están a tempo.